Ahoj všichni, přeju vám všechno nejkrásnější do nového roku a vítám vás u již 6. epizody podcastu Causa Criminalis. Dnes to nebudu na začátek nějak zvlášť okecávat, ale chtěla bych vás poprosit, abyste tenhle díl doposlouchali až do konce, jelikož na vás nakonec budu mít jednu velkou prosbu a taky pár informací. Dneska si povíme o českém sériovém vrahovi Ivanu Roubalovi a také o statku Pohádka, na kterém právě tento pětinásobný vrah bydlel. Minimálně pětinásobný, jelikož spoustu vražd mu nebylo prokázáno. Díky Roubalovi se toto místo samozřejmě stalo proslulejším, ale strašidelné historky ho obeplouvaly už předtím. O Ivanu Roubalovi byla v roce 2021 českou televizí natočena třídílná série s názvem Případ Roubal a právě tato série mě inspirovala ke zpracování tohoto případu. Je sice podpořená reálnými událostmi, ale není to dokument a ani se jako dokument neprezentuje, takže ji zmiňuji spíše tak pro zajímavost a jako zdroj jsem ji nepoužila. Všechny tři díly se soustředí hlavně na vyšetřování a průběh soudu, což mě osobně trošičku zklamalo, protože jsem doufala, že bude víc popisovat dětství a dospívání Ivana Roubala, jelikož na internetu jsem o Roubalově životě před vraždami nenašla skoro žádné informace. Na druhou stranu musím vyzdvihnout herecké výkony Hynka Čermáka, který hraje právě Roubala a jeho roli zvládl naprosto bravurně a celý jeho výkon byl fakt fenomenální. Na ČSFD má série nějakých 70% a zhruba tak bych ji ohodnotila i já, takže bych řekla, že za zhlédnutí rozhodně stojí. Ivanu Roubalovi se věnuje také jeden díl pořadu České televize s názvem Legendy kriminalistiky, který jsem tu v podcastu již zmiňovala a i teď jsem z tohoto pořadu čerpala. Dříve než se ale pustíme do případu Ivana Roubala, povíme si o zmiňovaném statku Pohádka. Statek Pohádka je často řazen do seznamu nejstrašidelnějších míst, která tady u nás v České republice můžete navštívit.
Toto místo obletuje spousta pověr, jako například, že pokud zde strávíte noc, do roka zemřete. Na YouTube jsem ale našla spoustu dobrodruhů, kteří to zkusili a očividně ještě žijí, takže pokud vám v životě schází dobrodružství, víte kam se vydat. Pohádka leží na samotě v Šumavském podhůří na území obce Čachrov, ale katastrálně spadá pod obec Javorná na Šumavě. Historie tohoto místa začíná již někdy v 16. století, kdy zde stály tři statky, které patřily německé rodině Panglerových. Tehdy se tato usedlost ještě jmenovala Christlhof, v překladu Christlův dvůr. Jméno Pohádka si později místo vysloužilo díky kouzelnému výhledu do okolní krajiny, který sem chodili obdivovat všichni z okolí. Pověst, která se v posledních letech objevila, hovoří o podivné samotářské ženě, která měla na začátku 19. století bydlet v chatrči v lese, nedaleko od Christlhofu. V okolních vesnicích se o ní povídalo, že je čarodějnice a lidé ji samozřejmě obviňovali ze všeho zlého, co se v širokém okolí událo. V květnu roku 1828 vypukl rozsáhlý požár nedalekého Strážova a dvě třetiny města lehly úplně na popel. Žena měla být následně obyvateli města zlinčovaná a ukamenovaná. Před svou smrtí ještě údajně objala strom, velkou břízu a Christlhof i s majitelskou rodinou proklala. Tato pověst se ale ukazuje jako nereálná z mnoha hledisek. Za prvé v 19. století byly čarodějnické procesy již spíše raritou. U nás proběhl poslední proces v Šumperku a to roku 1696. Za druhé, pokud by žena byla skutečně zabita občany města, existovaly by záznamy o následném soudním řízení s vrahy, jelikož podobné dokumenty z té doby i oblasti jsou v kronikách dochovány. Co je ale jisté, je to, že k požáru ve Strážově opravdu došlo. Nicméně důvodem nebyla žádná čarodějnice. Viníkem byla Terezie Lasnerová z domu číslo popisné 45. Té na plotně přikypilo a splálo mléko a protože ten den foukal silný vítr, požár se rychle rozšířil do okolí. Terezie kvůli požáru nikdo neokomenoval, zemřela o několik desítek let později. Další zvláštní věc je ta, že podle pověsti měla čarodějnice bydlet na samotě, ale podle dobových map a kronik bylo na místě stavení několik. Nemohlo se tedy jednat o samotu. Rodina Panglerových stavení vlastnila až do Benešových dekretů a následného násilného odsunu Němců v roce 1946. Od požáru je ale postihla ještě jedna tragédie. Jeden ze synů byl totiž po návratu z fronty druhé světové války na Christlhofu zastřelen. Okolnosti tohoto úmrtí se mi bohužel nepodařilo dohledat, ale předpokládám, že důvodem byl jeho německý původ. Následně Christlhof střídal majitele jako na běžícím páse a nikdo tu moc dlouho nevydržel. Mladý pár, který se měl stát prvními poválečnými majiteli, údajně také skončil tragicky. Žena měla zešílet a utéct i s dětmi do lesa, odkud se už nevrátila. Její muž se měl následně oběsit, ale je to opět nejspíše historka. Jan Pohunek, místní folklorista, pro YouTubeový dokument kanálu Tajemno a záhady uvedl, že v matrikách dohledali na celku standardní dobová úmrtí, jako například smrt novorozeněte, což ale tehdy byla poměrně běžná část života. Další majitelé zde prý nemohli spát a měli děsivé noční můry a proto se pohádka stala brzy opuštěným místem. Nejstrašnější kapitola a také nejspíš jedna z mála pravdivých tragédií přišla až po sametové revoluci. Konkrétně v roce 1991, kdy si toto schátralé stavení, kde dodnes není zavedená ani elektřina, pronajal tehdy 40-letý Ivan Roubal. Roubal měl s tímto místem velké plány. Jeho snem bylo chovat zde jeleny. K tomu ale nedostal povolení a tak choval drůbež, dva malé koně a černá vietnamská prasata. Ivan Roubal se narodil 12. května roku 1951 a jak jsem již řekla na začátku, o jeho dětství a dospívání toho není moc veřejně známo. Víme, že vystudoval střední zemědělskou školu, kde roku 1970 získal maturitu. Následně pracoval u Československých drah jako pomocník strojvůdce, vlkový průvodčí nebo například topič v kotelně. Dále vystřídal zaměstnání jako třeba dřevorubec nebo zootechnik. V roce 1973 se oženil a hned o rok později se mu narodil jeho jediný syn Martin. Koncem 80. let byl krátce členem v náboženské sektě Svědků Jehovových. Ta ale byla samozřejmě režimem postavena mimo zákon a jeden zdroj, konkrétně Blesk, uvádí, že se měl v této souvislosti dostat poprvé do vězení. Dle Roubalových slov Svědkové Jehovovy nenaplnili jeho očekávání a tak je ještě před revolucí opustil. Jeho náboženské směřování nadále pokračovalo poměrně jiným směrem, za mě docela bizardním. Začal se totiž věnovat okultismu. Později se přikláněl i ke katolické církvi a během vyšetřování se dokonce dožadoval svědectví arciopata Břevnovského kláštera Anastáze Opaska a kardinála Miloslava Vlka. Soud ale obě tyto žádosti zamítl s tím, že ani jeden z těchto církevních hodnostářů nemá co podstatného k jeho případu uvést. Následně si Ivan Roubal pronajal již zmiňovaný statek Pohádka. Roubal se toužil stát velkým podnikatelem a když mu nevyšel nápad se zvěřenou, začal vymýšlet spoustu dalších plánů. V této souvislosti se seznámil s Františkem Hepnerem, který si chtěl nedaleko Roubalova statku zprivatizovat vodní pilu. Obyvatelé okolních vesnic dosvědčili, že na Pohádce bylo vždycky živo. Střídali se zde amnestovaní vězni a další pochybná společnost. Na druhou stranu byl prý Roubal pracovitý a slušný člověk, který rád zašel do hospody a s místními naprosto vycházel. Koncem roku 1991 přijíždí na Roubalovo naléhání na Pohádku jeho známa Nataša z Ruska. Tu Roubal nalákal na život na luxusní farmě s perspektivou a dle svědků byla Nataše po příjezdu velmi rozladěná, jelikož pod luxusní farmou si asi každý představí cokoliv jiného než rozpadlou barabiznu bez elektřiny. Vrátit do Ruska se ale jen tak nemohla a nejspíš nevěděla, co má dělat. Začala tedy tíhnout spíše k poměrně úspěšnému podnikateli Františku Hepnerovi. Jednoho dne ale jak Nataša, tak František zmizeli a Roubal jezdil veselé v Hepnerově autě, rozprodával jeho majetek a na otázky týkající se Nataši a Hepnera odpovídal, že spolu utekli do Německa. Nějakou dobu po zmizení této dvojce měl mít Roubal opileckou rozpravu se svým synem Martinem. Tomu měl říkat, že jeho prasata dokáží bez problému zlikvidovat lidské tělo a následně měl narážet i na zmizení Hepnera a Nataši. Při výslechu syn Martin tyto informace potvrdil, ale následně je u soudu zase popřel. Za tyto dvě vraždy nebyl Roubal nikdy odsouzen, jelikož se těla dodnes nenašla a obžaloba nemohla nijak prokázat, že pár skutečně nežije někde v zahraničí. I přesto, že kriminalisté celý pozemek statku Pohádka překopali metr po metru, nenašli absolutně žádné důkazy. I verze z prasaty byla kriminalisty pečlivě prověřována, ale ve chlívě nebyly taktéž nalezeny ani ostatky a ani biologické stopy obětí. První prokázanou Roubalovou obětí se stal 26. července roku 1992 pražský taxikář Vladimír Strnad. Ten byl naposledy viděn, jak s Roubalem opouští Prahu, nicméně každý ve svém autě. Jeho tělo bylo nalezeno až o téměř rok později, a to v tak pokročilém stádiu rozkladu, že nebylo možné určit příčinu úmrtí. Roubal se jeho těla zbavil v zákupech, kde ho hodil do septiku jednoho domu, od kterého měl klíče, protože ho pomáhal stavět. Po nalezení těla byl už Roubal podezřelý z jiných zločinů, takže kriminalistům netrvalo dlouho si tyto případy spojit. Další skutek, ze kterého je Roubal obviňován, je zmizení prodavače bižutérie Václava Horkého.
Ten byl naposledy viděn 10. prosince 1992 a Roubal po jeho zmizení začal používat jeho auto a dokonce se pokusil prodat jeho dům. Václav Horký nebyl dodnes vypátrán a soud ho v roce 1995 prohlásil za mrtvého. Nicméně opět se dostáváme k problému, kdy není tělo, svědci ani důkazy, takže ani za tuto případnou vraždu nebyl Roubal nikdy odsouzen. Další prokázanou obětí se stal Josef Suchánek. Jeho tělo bylo nalezeno 3. října 1993 při vypouštění horusického rybníka u Veselí nad Lužnicí. Muž byl pohřešován od května a s Roubalem se seznámil přes inzerát. Po jeho vraždě mu Roubal vykradl byt, což následně dokázaly osobní věci Suchánka nalezené u něj. Roubal dokonce na svou občanku vybíral peníze z účtu této oběti. Další obětí se stal prodejce pornofilmů Václav Dlouhý, který byl ve svém bytě v pražských Letňanech nalezen mrtvý dne 12. listopadu 1993. Byl svázán do kozelce, kolem krku měl utaženou smyčku a byt byl opět vykraden. Roubal se později hájil tím, že Dlouhý se určitě uškrtil sám při provádění sadomasochistických praktik. Kdybyste nevěděli, co je to kozelec, tak je to způsob svázání, kdy subjekt leží na břiše a ruce má za zády přivázané k nohám. V tomto stavu je člověk samozřejmě absolutně neschopný pohybu a obzvlášť nebezpečnou variantu, kterou používal právě Roubal, je přivázání svázaných končetin ještě ke krku. Spoutané nohy potom mají tendenci se narovnávat a tím tahají za smyčku kolem krku. Oběť musí držet nohy pokrčené a mít zvednutou hlavu, jinak se postupně sama škrtí, a to zejména s narůstající únavou nebo pokud sebou nějak zmítá. Tento způsob usmrcení se nazývá italský provazový trik a byl hojně užíván také mafií, nebo je tím známo libanonské hnutí Hezbollah. Poslední vraždy proběhly 8. března roku 1994. Ve večerních hodinách Roubal spolu s dalšími třemi komplici vtrhl do autopůjčovny firmy Zapap, která sídlila v suterénu v Bělehradské ulici v Praze. Roubal společně s jeho kumpány se zbraní v ruce přinutil majitele firmy Petra Kudrnu, spolumajitele firmy, někde je psáno, že to byl pouze zaměstnanec, Petra Magdolénu a náhodného návštěvníka Jiřího Semeráda lehnout si na zem. Tam je spoutal elektrickými kabely do kozelce. Pak kancelář čtveřice útočníků prohledala a odcizila zhruba 3000 korun a příruční kufřík s kalkulačkou a diktafonem v hodnotě zhruba 3500 korun. Potom všichni odešli, ale Roubal si nasadil paruku a na místo se vrátil. Všem svázaným přivázal v kozelci nohy ke krku tak, jak jsem o tom již mluvila. Pak si to ale zřejmě rozmyslel a dvě oběti rovnou uškrtil. Když měl přijít na uškrcení náhodného návštěvníka Jiřího Semeráda, stalo se něco, co Semerádovi zřejmě zachránilo život. Teď uslyšíte úryvky z pořadu Legendy kriminalistiky.
Neviděl jsem skrz bočnici stolu. Takže co se tam dělo, nevím, ale že se tak jako zmítal. No a potom přišel ten pachatel a já jsem viděl koutkem oka, nebo jsem otočil hlavu, že mu se podhodil pod krk provaz. No a v tu chvíli, jak zabral, tak se začal pochopitelně kroutit a říká, já vám ty peníze dám, já vám ukážu, kde jsou. No a v tuhle chvíli, když on vůbec na to nic neřekl a začal ho škrtit, já jsem se začal taky mlít a podařilo se mně vyvlíknout nejdřív tedy tu pravou ruku a vrah udělal na mě jenom tohle, abych se sklonil hlavu a na nic se nedíval. A povídá, lež, o tebe mi nejde. Tak jsem zůstal takhle ležet a jenom jsem slyšel, jak chroptí. Potom ho vrah pustil a odešel směrem ke dveřím.
Ten přeživší člověk říká, ten, co nás přepad, není ten, co tady vraždil.
Ten muž, kterého teda jste zahlédl, jak škrtil, byl to stejný muž jako ten, který tady v prvou počátku vyndal tu.
Já jsem ho moc dobře neviděl, ale myslím, že ne. Já myslím, že to vůbec nebyl ten muž, nebo nikdo z těch třech, který sem přišli a namířili na nás tu pušku.
Svědka nechal přežít, údajně teda s tím, jak aspoň co mu řekl, tak říká, tebe nechám, ať mají policajti zamotanou hlavu.
vypověděl, že škrtil, škrtil a když přišel k němu, tak už mu šahal na krk a pak se na něj díval a říká, ty jsi mi vlastně nic neudělal.
Na tom místě jsem skutečně byl. Skutečně jsem tam přivedl partu ukrajinských lumpů, ale byli jsme tam předtím, než ti lidé umřeli. A dlouho předtím, než ti lidé umřeli, jsme tam všichni odešli.
Tak tohle byly výpovědi přeživšího Semeráda při policejní rekonstrukci, výpovědi vyšetřujících kriminalistů a nakonec i výpověď samotného Roubala. Jak jste mohli slyšet, Roubal nechal Semeráda naživu zcela vědomě. Rozdíl v osobách, které přeživší popisuje, byl později vysvětlen právě zmiňovanou parukou. Mimo tyto zločiny byl Roubal podezřelý z mnoha dalších. Největší roli v jeho případu hrálo vyhrožování, jelikož lidé, kteří se kvůli němu báli o svůj život, později si hráli důležitou roli při jeho zadržení a také při soudu. Policie znala jméno Roubal v souvislosti s provedením několika vražd, o kterých jsme se již bavili, ale Roubalova poloha byla policistům neznámá. A právě tady se hrál důležitou roli jeden z mužů, kterým Roubal vyhrožoval. Ten Roubala několik dnů po vraždách v autopůjčovně vylákal na náměstí Míru v Praze, kde byl speciální policejní jednotkou zatčen. Motivem poslední dvojnásobné vraždy byla nejspíš pomsta. Oba zavraždění totiž působili jako stánkoví prodavači během vánočního období na Václavském náměstí. 14 dní před vraždami se s nimi Roubal pohádal a v následné potyčce mu byl nastříkan do obličeje nervový plyn. Dalším motivem by mohlo být to, že majitel autopůjčovny Petr Kudrna oznámil policii pohřešování Václava Horkého, tedy stánkového prodavače bižuterie v centru Prahy, o jehož vraždě jsem již mluvila. Přitom měl Kudrna vyjádřit podezření, že právě Roubal Václava Horkého zavraždil. Soudní proces s Ivanem Roubalem byl zahájen v únoru roku 1996 a trval téměř 4 roky. Byl plný skandálů, nečekaných zvratů a jiných zvláštností, o kterých budu ještě mluvit. Dokonce dvakrát byl Roubal zproštěn obžaloby ze 4 vražd, a to konkrétně Petra Kudrny, Petra Magdoléna, Josefa Suchánka a Vladimíra Strnada, aby byl nakonec v květnu roku 1999 za všechny tyto vraždy a za vraždu Václava Dlouhého uznán vinným. Během vyšetřování kriminalistů, všech možných výslechů, výkopů na pohádce, kdy policisté hledali nějaké důkazy, shromažďování těchto důkazů, propojování všech případů vražd a podobných policejních aktivit, které samozřejmě zaberou spoustu času, přišel pro kriminalisty první šok. Soudce JUDr. Jiří Horký zapomněl Roubalovi prodloužit vazbu a ten musel být 30. září roku 1997 z vazební věznice propuštěn. Tuto chybu následně museli řešit sami kriminalisté. Hned po propuštění byl Roubal před vraty věznice za velkého mediálního skandálu opět zadržen. Policie měla v rukách výhružný dopis, psaný jednomu ze svědků právě rukou Roubala, takže byl zatčen za vyhrožování smrtí svědkům, ale i příslušníkům věznické služby a státnímu zástupci. Kromě toho navíc existovalo důvodné podezření, že Roubal uprchne do Švýcarska, kde měl již podanou žádost o azyl. Za pochybení byl později soudce kárným senátem vrchního soudu potrestán 20% snížením platu po dobu 3 měsíců. Teď uslyšíte výpověď zatýkajícího kriminalisty a následně výpověď samotného Roubala po tom, co byl znovu zatčen, a oba tyto úryvky jsou opět z pořadu Legendy kriminalistiky.
Hledal jsem takovou tu formuli, budete zadržen podle trestního řádu a budete převezen teda na součást policie. No a moc jsem nemohl mluvit, protože jeden moment jsem měl jeden z mikrofonů až v puse. Tam jako to přečilo naše očekávání a ten mediální zájem o to jeho zadržení byl ten moment obrovský.
A co tomu říkám, že...
Postupujte ven, prosím vás.
Já si to budu muset rozmyslet, tu odpověď.
Dalším lehkým bizárem je to, že Roubal během soudního procesu opakovaně obvinil policii i justici z údajného spiknutí a dokonce předal soudcům kopii dopisu, který byl adresován prezidentu Havlovi. V tomto dopise podnítil trestní stíhání tehdejší ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové. A abyste se dokázali představit, mám tu i citaci z onoho dopisu. Paní Parkanová je hlavní organizátorkou spiknutí proti mně a podle mého názoru se spolu s dalšími neznámými pachateli dopustila trestného činu zločinného spolčení. Konec citace. Roubal se sám označuje za doživotního vězně Havlova svědomí a tuto charakterizaci používá i ve stovkách svých stížností a dopisů. Mezi jeho stížnostmi je i ta, která byla Roubalem podána na Mezinárodní soud v Hágu. Co tím chtěl docílit, nevím a víc jsem o tom bohužel nenašla. Roubal se také angažoval v kauze útěku Jiřího Kájínka z vězení, a to tím, že předal nejvyššímu státnímu zastupitelství návrh na zahájení trestního stíhání v uvozovkách organizované skupiny zločinců, za kterou považoval některé bývalé vedoucí pracovníky věznice Mírov. Roubal byl v době Kájínkova útěku již uvězněn na Mírově a tak měl tedy vědět o tomto spolčení. Obvinil je rovněž z poskytnutí cely Jiřímu Kájínkovi za úplatek, z níž bylo prý možné uprchnout. Avšak na soudním líčení samozřejmě nedokázal předložit konkrétní důkazy k podpoře těchto tvrzení. V červenci roku 1998 také podal žalobu na ochranu osobnosti, ve které požadoval omluvu a finanční kompenzaci ve výši 1 milionu korun od jednoho již dnes neexistujícího deníku. Cítil se uražen tím, že deník o něm psal jako o zapírači. Jak jsem již říkala, soud s Roubalem byl dlouhý a sám Roubal během soudu jakoukoliv vinu popíral. Nicméně i tak byl nakonec uznán vinným, a to nejdříve z vražd Petra Kudrny a Petra Magdolena, za což byl roku 1999 odsouzen na 22 let vězení. Následně byl obviněn z vražd Josefa Suchánka, Vladimíra Strnada a Václava Dlouhého a roku 2000 byl odsouzen. Jeho dosavadní trest mu byl tedy změněn na doživotí. Za vraždy Františka Hepnera a jeho ruské přítelkyně Nataši a Václava Horkého odsouzen nikdy nebyl, protože jejich těla se nikdy nenašla a kdyby se ještě nikdy našla, na výši trestu by to stejně nic nezměnilo, jelikož vyšší trest v České republice nemáme. Během soudního jednání došlo ještě k jedné zvláštní věci. Krátce před vynesením rozsudku nad Roubalem došlo ve stejné soudní budově k únosu dvou obžalovaných přímo ze soudní síně, a to za použití střelných zbraní. Při závěrečné řeči státní zástupkyně, která požadovala pro Roubala doživotí, oznámil anonym, že v soudní budově je výbušnina. Budova byla vyklizena a prohledána, ale nic se nenašlo, nicméně teprve po hodině a půl se v jednání mohlo pokračovat. Deník Blesk udělal s Roubalem rozhovor, kde se ho ptali na všemožné otázky a za chvíli vám pár úryvků přečtu. Nicméně nejdřív by bylo dobré říct, že Roubal s policií nikdy nespolupracoval. Ani během vyšetřování, ani když za ním po letech kriminalisté chodili do vězení. K jediné vraždě se nepřiznal a naopak se hájil svým právem lhát. Zajímavé je, že v každé jeho výpovědi je vidět to, jak přesvědčený byl o své nevině. Ale ještě zajímavější je, že pro svou nevinu neměl jediný důkaz, hmotný či nehmotný. Teď už rozhovor. Úplně nevím, jak hlasově oddělit otázky redaktora od Roubalových odpovědí, takže budu dělat krátké pauzy a budu doufat, že to z toho dostatečně vyplyne. První otázka. Pane Roubale, jste ve vězení 9. rok. Co vám chybí nejvíc? Spravedlnost. Přesněji. Soudní aparát nezávislý na politické moci a na policii. Proto jste požádal prezidenta Havla o milost? Já? Nikdy. Jak bych mohl o milost žádat člověka, který ve vězení za minulého režimu prosil komunisty, aby ho pustili ven? To u mne není žádný politický vězeň. Suvka. Ano, pan Roubal z duše nenáviděl Václava Havla a celá Havlova osoba byla v Roubalově životě opravdu velkým tématem. Ve spoustě prohlášeních na Václava Havla Roubal odkazoval a mimo jiné mu prý nikdy neodpustil, že se s komunisty domluvil na revoluci. Co měl podle něj Václav Havel dělat, netuším. Konec suvky. Představme si na okamžik, že můžete jít odsud kamkoliv. Kam zamíříte nejdřív? Na švýcarské velvyslanectví požádat o politický azyl. Už jsem o něj žádal v roce 1991. Vy byste nešel k přátelům nebo známým? Máte přece syna. To říkáte vy. On mi to za těch 9 let nedal najevo ani pohlednicí. Asi věří víc tomu, co o mě četl třeba u vás v Blesku nebo jinde, než vlastnímu tátovi. Tvrdíte, že vás poškodily soudy i média? Samozřejmě, protože média modelovala přání policie až do závěrečných etap soudního řízení se mnou. Taky proto jsem tady. Jaké máte ve vězení aktivity? Podívejte na tuhle knížku. To je listina základních lidských práv a svobod. Zaškrtal jsem v ní všechno, v čem jsem poškozován, a píšu o tom. Třeba státnímu zástupci. On se tím zabývá a pak mi sdělí, že je všechno v nejlepším pořádku. Co byste se dal do cely, kdybyste mohl? Václava Havla za to, jak se dokázal nevyrovnat s minulostí. A pak květiny.
Žádal jsem o ně, ale to je možné asi jen v jiných věznicích, tady ne. A požádal bych i o kus nádobí k vaření, třeba špaget. Mám se jít snad dělat záchodové míse?
Tak já si myslím, že to by pro ukázku stačilo. Kdyby vás zajímal celý rozhovor, tak vám ho dám samozřejmě dolů do popisku epizody spolu s dalšími zdroji. Na co si ještě Roubal stěžuje, tak je to, že nemůže koukat, na co se mu zlíbí a že ve věznici nemůže onanovat, jelikož mu nikdo nechce pustit peříčko, což byl erotický pořad z 90. let. Svůj pobyt ve vězení si Roubal také pravidelně zpestřoval různými stížnostmi a žalobami. V roce 2010 žaloval Všeobecnou zdravotní pojišťovnu za to, že mu odmítla poskytnout a uhradit samonosné punčochy na křečové žíly. Pravidelně také obviňoval vězeňskou službu, která podle něj nesprávným léčením zhoršila jeho zdravotní stav, a při každé takovéhle žalobě požadoval po druhé straně různá odškodnění, která se většinou pohybovala kolem 200 000 korun. Žaloval i ministerstvo spravedlnosti, a to za to, že mu vězeňská služba dle něj neoprávněně uložila 5-denní izolaci a údajně mu byly znemožňovány vycházky a nebylo mu možné získat zaměstnání, kterým by si mohl vydělat peníze na speciální zdravotnické pomůcky. Jeho stížnosti byly v listopadu roku 2012 zamítnuty. Potom, co soud Roubalovi zamítl jeho stahovací silonové punčochy, začal Roubal jistý protest. A to tím, že se přestal mýt. Úplně. Sprchu na celé neměl, ale každý večer mohl do sprch, jenže to odmítal. Samozřejmě to zapříčinilo to, že po nějaké době začal páchnout. A vězni popisovali to, že už tři cely před tou Ivana Roubala věděli, že se k němu blíží, jelikož zápach se zvětšoval a byl nesnesitelný. Ve vězení nebyl Roubal vůbec oblíbený, a to nejen kvůli tomu zápachu, ale spoluvězni byl popisován doslova jako magor. Ivan Jonák, český kontroverzní podnikatel, odsouzený na 12 let za objednání vraždy své manželky Ludmily, hovořil o Roubalovi takto. Vůbec se s ním nedá bavit, je úplně mimo. To ani nebudu řešit, co on mi říkal, na čem prý zbohatne. Například chtěl udělat obojživelný parník, potáhnout koleje gumami a parníky by z vody mohly za pomoci hydraulického motoru a kol jezdit po kolejích. Říká mu, proč prostě nemůže parník jezdit dál po vodě, a on mi řekl, že jsem debil, že prý nechápu velký myšlení. Konec citace. Roubal měl ve vězení ještě jednu zvláštní kratochvíli. Dával nám říže, cukr a vodu a na tuto kombinaci chytal vosy. Z těchto voz měl potom vymačkávat jed a schovávat si ho, schromažďovat ho, a jednou za čas potom hodil nějakému jinému vězni nebo dozorci jed do pití a čekal na reakci. Nikdy se samozřejmě nikomu nic nestalo, ale myslím si, že to o něm dost vypovídá. Další svědectví, které o Roubalovi máme, máme od pětinásobného vraha a člena kolínského gengu Ota Biedermana, který o Roubalovi mluvil takto. Patřil mezi lidi, kteří se jen litovali. Přitom člověk viděl, že jsou tam správně. Myšleno ve vězení. Konec citace. Psychologický profil Ivana Roubala je také docela zajímavý. Psychiatři u něj nepřekvapivě shledali sklony k agresivitě a psychopatii, a to hlavně citovou a morální psychopatii. Nebylo u něj však shledáno snížení rozpoznávacích schopností, takže byl za své činy plně odpovědný. Díky jeho nerovnoměrně rozvinuté egocentrické a narcistické osobnosti měl chladný vztah nejen ke svým obětem, ale i ke společnosti jako celku. Ve svém řádění byl bezohledný, cynický a větší hodnotu pro něj měly peníze a majetek než lidský život, a při získávání těchto pro něj vysokých hodnot mu krutost nebyla cizí. I přes jeho psychopatii měl ale velkou emoční inteligenci, kterou mohou mít i bezcitní lidé, a ve vypjatých situacích se dokázal velmi dobře sebe ovládat. Měl také bohatý slovník a výborné rétorické schopnosti, díky kterým dokázal prezentovat realitu tak, aby to pro něj vždy bylo výhodné a vždy se popisoval v lepším světle. Jeho IQ mělo dle psychiatrů dosahovat hodnoty 112 a Roubal prokazoval také určitou organizovanost. A to hlavně tím, že pečlivě plánoval své útoky a také pečlivě promýšlel i skrývání těl obětí. Několik zemřelých bylo nalezeno až po delší době, a to ve vysokém stádiu rozkladu, zatímco jiné oběti zůstaly dodnes neobjeveny. Ivan Roubal je také spojován s asi nejznámější porevoluční kriminální skupinou s orlickými vrahy. Podle bývalého šéfa pražského kriminalistického oddělení Josefa Mareše to měl být právě Roubal, kdo Černému a ostatním orlickým vrahům poradil způsob likvidace těl, tedy rozpuštění vlouhu. Dokonce jim měl Roubal sehnat i velký pytel této žíraviny, kterou nebylo úplně snadné v tak velkém množství běžně sehnat. Další spojitost mezi Roubalem a orlickými vrahy je fakt, že Roubal odvezl auto první oběti orlických vrahů do Německa. Proč tak učinil, se dodnes neví. V Roubalově případu je stále velká spousta nezodpovězených otázek, na které už zřejmě nikdy nezjistíme odpovědi a dodnes se ani pořádně neví, kolik mrtvol za sebou tento muž vlastně zanechal. Dokonce existují hypotézy, že měl Roubal zabít i 6letou holčičku s jejím otcem. Jeden z Roubalových kumpánů měl totiž policii potvrdit, že v roce 1991 vyjížděl Roubal vyhlížet si své potenciální oběti na odpočívadlo za hranicemi s Německem. Hrál si tam na stopaře a když u něj jedno auto zastavilo, měl údajně zavraždit jak jeho majitele, tak majitelovu 6letou dceru. Auto pak údajně prodal za hranicemi překupníkům, ale policie podle ornamentů vyrytých na stromě sice našla popisované odpočívadlo, ale těla ani jiné důkazy bohužel ne. Teď uslyšíte reportáž z idnes.cz, která obsahuje Roubalovu výpověď u soudu během žaloby, kterou podal na stát krátce před svou smrtí.
Dnes je pětinásobnému vrahovi 64 let. Ve vězení je přes 20 roků. Tvrdí, že tam nedostává potřebnou péči a má kvůli tomu zničené zdraví. Právě proto se také soudí.
Vězeňská služba mi nedokázala poskytnout první pomoc při mozkové mrtvici. Na zemi jsem byl, z tý jsem se dostal na postel, takže mě uchopili za jednu ruku, za jednu nohu, hodili mě na kavalec a šli pryč s poznámkami o zmrdovat chcípne.
Roubal chce od státu 7 milionů. Za konkrétní neduhy konkrétní částky. Například za cukrovku 900 tisíc, za pískání v uších 500 000 nebo za problémy s prokrvením nohou 700 tisíc.
Vidíte, že skutečně nemám pořádnou stabilitu. Že mě to za chůze táhne doleva a dozadu. Jako kdybych byl těžce napitej.
Ministerstvo spravedlnosti trvá na tom, že Roubal dostává odpovídající zdravotní péči a na peníze proto nemá nárok. Kvůli známému kverulantovi musela v jednací síni soudkyně několikrát zvyšovat hlas.
Madam, já vám vysvětlím proč.
Budete tak laskav a neříkejte mi madam.
Promiňte.
Při své závěrečné řeči se Roubal dovolával Boha a přitom se i rozplakal.
A on se jednou za mě pomstí týhletý zemi a týhletý šumidrajci.
Ani slzy mu ale nebyly nic platné. Ve sporu s ministerstvem spravedlnosti neuspěl.
Zamítá se žaloba, že žalovaný je povinen zaplatit žalobce částku 7 milionů káče ve 3 dnů od právního rozsudku.
Pane Roubale, nevadí vám, že nejste úspěšný v těch žalobách?
Nevadí.
Budete se zase soudit.
Nezávislým a nestranným soudem to nejde takhle prosrávat. To nejde.
Roubal už prohrál například spor s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou kvůli stahovacím punčochám proti křečovým žilám. Vadilo mu, že dostává ty nejlevnější v tělové barvě. Chtěl černé a samodržící. Pro iDnes.cz Jiří Pánek.
Omlouvám se za kvalitu zvuku této reportáže, ale podařilo se mi ji vydolovat z nejhlubších hlubin internetu, takže kvalita tomu docela odpovídá. A také se omlouvám za vulgarizmy, které padaly z úst Ivana Roubala, ale jak jsem již řekla několikrát v podcastu, nejsem úplně technický typ, takže vypípávat daná slova zatím ještě neumím. Ivan Roubal zemřel v roce 2015 ve svých 64 letech. V karvinské věznici se mu udělalo jeden den ráno špatně, takže byl převezen do nemocnice, kde v ten samý den v podvečer zemřel. Tak tohle by bylo k případu Ivana Roubala úplně všechno, ale já vás prosím, abyste tady se mnou ještě chvilku zůstali. Mám na vás totiž jeden velký dotaz. Chtěla bych se zeptat, jak se vám moje práce líbila, protože nás momentálně čeká už jen poslední díl předtím, než budu práci rozdávat k maturitě. Neříkám, že se k podcastu ještě nikdy nevrátím, chtěla bych, ale teď toho budu mít tolik, že na takové množství času, které podcast obnáší, nebudu mít prostor. Takže podcast po příštím díle na chvilku pozastavím, ale jak jsem řekla, opravdu bych se k tomu chtěla vrátit. Baví mě to a naplňuje mě to a hlavně vidím, že to relativně baví vás. A tím bych chtěla navázat na další prosbu. Chtěla bych s vás poprosit, abyste mi dali vědět, co si o vývoji tohohle podcastu myslíte. Jak si myslíte, že jsem se zlepšila nebo zhoršila, co vás na tom baví, co vás na tom nebaví, kde si myslíte, že bych mohla ještě vypilovat moje schopnosti a celkově, jak se vám zpracování různých kauz líbilo. Také vás chci vyzvat k tomu, abyste mi napsali, koho byste si přáli do toho momentálně posledního dílu. Můj tip je zatím buď to Ladislav Hojer, a nebo zpracování orlických vrahů, o kterých jsem mluvila v dnešní epizodě. Nicméně ještě nejsem úplně rozhodnutá a ten poslední díl bych chtěla opravdu udělat podle vás. Takže si prosím, najděte chvilku a dejte mi vědět, co si o podcastu myslíte a jak jsem řekla, koho byste chtěli do posledního dílu. Spousta z vás mi totiž psalo hned po vydání první epizody a já, když ty díly teď zpětně poslouchám, tak si myslím, že s každou tou epizodou jsem se zase někam posunula, trošku se zlepšila. Nicméně pokud to tak nevidíte, tak mi to taky napište, protože i to je zpětná vazba, která mě někam posune a která mi něco řekne. Já bych některé ty zprávy od vás, ať pozitivní či negativní, samozřejmě s vaším souhlasem chtěla uveřejnit v teoretické práci, kterou k podcastu dělám a kterou budu překládat právě u maturity. Takže pokud mi máte co říct, opravdu budu neskutečně ráda, když si najdete chvilku a napíšete mi. Také bych vás chtěla moc požádat, abyste vybrali epizodu, která vás nejvíc zaujala, nebo která vás nejvíc bavila, nebo která dle vás byla nejlíp zpracovaná, a sdíleli ji na vašich sociálních sítích. Můžete označit Instagram vysloveně podcastu kauza_kriminales nebo můj osobní Instagram nejsem_Anna. Já to všechno uvidím a budu mít radost, že posloucháte a že moji tvorbu šíříte dál. Strašně mi tím pomůžete a budu vám opravdu moc vděčná. A nakonec tady pro vás mám ještě jeden seriálový tip, aby jsme si trošku zpříjemnili ty mordy, které jsme tu dneska měli. Seriál La Casa de Papel, neboli Money Heist, neboli Papírový dům, asi nemusím představovat. Já úplně nemám ráda akčňáky, nebo není to můj nejoblíbenější žánr, nicméně seriál La Casa de Papel patří mezi mé nejoblíbenější a nejmilejší seriály. Takže když Netflix vydal na konci roku 2023 volné pokračování s názvem Berlín, právě o hlavní postavě Berlínovi, nemohla jsem si to nechat ujít. Pustila jsem si to s tím, že dám každý den jeden díl, no, co si vám budu povídat. Za 2 dny to bylo skouknuto a já jsem měla silnou spánkovou deprivaci, protože jsem se od toho opravdu nemohla odtrhnout. Myslím si, že je to možná ještě o level lepší než původní seriál, jelikož je tam víc psychologie postav a taky bych řekla i trošku víc lásky, kterou já mám v seriálech opravdu ráda. ČSFD si úplně nemyslí, že je to lepší než La Casa de Papel. Berlín má 73% a La Casa de Papel má, myslím, 86%. Rozhodně přes 80%, nejsem si teď úplně jistá. Ale i tak Berlín za to stojí, věřte mi. Tímto se s vámi už úplně loučím. Přeju vám hodně zdraví a vidíme se příště u zatím posledního dílu. Dejte mi vědět, koho byste tam chtěli a mějte se krásně.